Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Nok godt starte dagens program med at sige, du bliver søvnig. For i dagens program, der handler det om hypnose. En behandlingsform, som mange nok har en eller anden opfattelse af, men som de færreste faktisk ved det helt store om. For mange kender nok primært hypnose fra tv-programmer, som fucker med din hjerne, eller fra teaterscenerne i det, der hedder showhypnose. Altså de her stort opsatte show, hvor klassikeren jo nok er at hypnotisere nogen til at tro, at de er en kylling. Bobby Zakaria, hvor meget hold har den her showhypnose egentlig i virkeligheden?
Jamen, jeg tror, man skal se på det på forskellige måder. Man skal forskellige vinkler på det. Det ene er jo, at jamen, der er en reel skal man sige, påvirkning af i hvert fald nogle af de mennesker, der er blandt tilhørende, som er højt hypnotiserbare. Og det, som scenehypnotisører gør, det er jo, de starter i det små og beder folk for eksempel om at folde hænderne, og så fortæller man folk ud i forsamlingen, jamen nu kan du ikke trække dem fra hinanden, de låser sig bare fastere og fastere sammen. Og så siger man, jamen prøv bare at trække dem fra hinanden. Og så kigger han jo ud over salen, og så kan han se, at ja, måske halvdelen eller sådan noget, de kan godt få fingrene fra hinanden. Så sidder der måske halvdelen tilbage, har svært ved det, men det lykkes dem. Og så er der til sidst måske en 20% eller sådan noget, 25%, som simpelthen ikke kan få dem fra hinanden, og de ser meget overrasket ud. Og så ved han, okay, de er i hvert fald til en vis grad hypnotiserbare. Og så begynder han sådan igennem en del af showet faktisk at udvælge de personer, der er de mest hypnotiserbare. Hvis det gælder nogle af tv-programmerne, så har man faktisk screenet dem inden, så man faktisk ved, at man er højt hypnotiserbare personer. Det er sådan den ene del af det, men den anden del af det er jo, at jamen, folk har jo valgt at gå ind og være publikum. De accepterer, så at sige, rollen som publikum. De sidder måske ovenikøbet med en forventning om, at der vil ske et eller andet med hypnose. Og så på den måde kan man sige, at så indgår de jo en nærmest uformel kontrakt med hypnotisøren. Og hvis de kommer op på scenen og skal gøre nogle ting, så skal der rigtig meget til, når man står op på en scene, måske over for flere hundrede tilhørere, og måske bliver det sendt på tv, til ikke at gøre, som hypnotisøren siger. Så der er både noget med roller, man tager, forventninger, man har, og så en reel komponent.
Oplever du nogle gange, når du taler om hypnose, det her med, at folk har en bestemt opfattelse af, at det er noget med et pendul og nogle spiraler og sådan noget?
Ja, altså man kan jo sige, hvis man spørger folk på gaden, ikke, jamen hvis jeg siger hypnose, hvad tænker du så på? Ikke? Jamen det, som de fleste kender til vedrørende hypnose, det er netop scenehypnose. Så derfor får de jo også meget sådan en skæv oplevelse af, jamen, hvad det egentlig er. Fordi scenehypnose går ud på at underholde folk, ikke? Og så det handler blandt andet, en god måde at underholde folk på, det er at få nogen til at se fjollet ud, ikke? Og på den måde så har folk fået sådan en lidt pussy oplevelse af, hvad hypnose er. Det har man ikke så meget i andre lande som Australien, hvor man faktisk forbyder scenehypnose, og hvor man kun bruger hypnose, skal man sige, til behandling i forskningssammenhæng, og hvor de hypnotisører, der får lov til at udøve hypnose, så også er trænet i det. Så det er jo en ting. Og så har folk nogle forestillinger, også fra film og sådan noget, om hvad hypnose er. Ja, man kan ikke huske noget, eller man kan få folk til at gøre mærkelige ting, ikke? Uden at de ved det. Og noget er der om snakken, men det er meget mere komplekst end som så.
Men nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, kan det lade sig gøre at hypnotisere nogen til at tro, at de er en kylling, som man jo ser meget i film og på scener?
I princippet, ja, kan man i hvert fald få folk til at udøve en bestemt adfærd, som er blevet induceret, men man kan aldrig være helt 100% sikker på, om de gør det, fordi jamen, de føler, at det skal de jo gøre, for ellers ødelægger de showet, eller også fordi de faktisk ikke kan huske noget. Der laver man jo samtidig sådan nogle, der skal man lave sådan nogle forsøg, hvor man tager lavt hypnotiserbare og højt hypnotiserbare, det kan vi jo komme mere ind på bagefter, og så giver man dem forskellige suggestioner, og så beder man de lavt hypnotiserbare for eksempel om at lade som om de hypnotiserbare, mens man til de højt hypnotiserbare, der giver man ikke, der siger man, der kører man bare som sædvanligt. Og så kan man jo se, hvis der er en forskel mellem, hvad de højt og lavt hypnotiserbare gør, skal man sige, dem der lader som om, og dem, der ikke gør, jamen, så kan man prøve at se, jamen, hvad er det, der virkelig har med hypnose at gøre, og hvad er det noget, folk gør, fordi de føler, de skal gøre det, eller tror, at det er det, man, den måde, man skal reagere på.
Og netop det her med, hvordan man forsker i effekterne af hypnose, det skal vi nok komme ind på i dagens program. For hypnose er meget mere end den hokus pokus, man ser i fjernsynet eller på film. Faktisk så er det en anerkendt behandlingsform med en rig historie og et enormt potentiale. Blandt andet så ved man, at hypnose kan dulme sådan noget som angst og behandle allergiske reaktioner. I dag i Kraniebrud, der går vi ind i en verden af trancer og ekstremt fokus, når vi udfolder hypnosens mange aspekter, både som behandlingsform gennem tiden og som værktøj til at lære mere om sindet. For kan man overhovedet forske i effekterne af hypnose? Det søger vi svar på i programmet i dag. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Min gæst i dag er Bobby Zakaria, professor på Institut for Psykologi ved Aarhus Universitet. Og du har selv forsket i hypnosen og dens virkninger i en del år. Hvor lang tid har du forsket det?
Jamen, vi skal faktisk tilbage til 80'erne, sidste halvdel af 80'erne, hvor jeg blev interesseret i hypnose som en behandlingsform. Arbejdede blandt andet med flygtninge fra Iran, som havde været udsat for tortur. Og der viste det sig så, at hypnose var en rigtig god måde at hjælpe disse personer på i forhold til ligesom, at håndtere deres posttraumatiske stresssymptomer. Jeg arbejdede også på det tidspunkt med HIV-positiv, folk, der havde AIDS. Dengang hed det ikke engang HIV-positiv, det viruset hed HTLV-3. Men der arbejdede vi med at hjælpe dem med skal man sige, deres udfordringer, psykologiske udfordringer, som når man har sådan en sygdom, som på det tidspunkt var livstruende. Og der var der flere af dem, der spurgte, jamen nu er det jo en immunologisk sygdom, jeg har, og det har noget med immunsystemets effekt at gøre. Det, at vi arbejder med, hvordan jeg har det, har det indflydelse på mit immunsystem? Og så må jeg jo sige, det ved jeg jo sørger mig ikke, altså. Men det må vi jo prøve at finde ud af. Og så startede det faktisk sådan en hel karriere, hvor jeg interesserede mig for, hvordan man ved hjælp af blandt andet hypnose, men også afspænding og visualisering, kunne påvirke blandt andet inflammatoriske processer i hud, eller når man tog blodprøver og måle effekter på immunsystemets funktion, men også smerte, fordi inflammation og smerte hænger tæt sammen. Så det var egentlig det, der startede interessen.
Hvor blev du først selv introduceret til hypnose?
Jamen det var i forbindelse med et kursus, der kom en australsk læge, som arbejdede med hypnose, som havde sådan et weekendkursus for forskere og for klinikere i hypnose. Og der blev jeg sådan grebet af det og tænkte, ej, det er... For jeg havde i forvejen arbejdet med visualisering og afspænding, og det passede rigtig godt ind. Ja.
Og lad os så prøve lige at tage skridtet tilbage, for nu har jeg nævnt det her med, at de fleste af os nok har en eller anden opfattelse af, hvad hypnose er, om ikke andet fra film og tv. Men kan du ikke starte med lige at kridte banen op og afgrænse for os, når vi taler om hypnose? Hvad er det så, vi taler om?
Ja, jamen hypnose er vel i princippet, skal man sige, det er, når en person indvilliger i at være hypnotiseret, møder en hypnotisør, som kommunikerer på bestemte måder til den person med henblik på at inducere en trancetilstand. Og det sker altså igennem det, man kalder en hypnotisk induktion, og man giver forskellige instruktioner, som går ud på at påvirke personens opmærksomhed og kognitive processer. Når det er sagt, så kan man sige, at trancetilstand er jo i virkeligheden, skal man sige, noget, som forekommer naturligt mere eller mindre hos forskellige mennesker. Jamen, jeg tror, de fleste kender den oplevelse at have været i biografen, for eksempel. Og så er, det en super god film, og man er vildt optaget af, hvad der foregår op på lærredet. Så man faktisk slet ikke hører, at dem ved siden af sidder og snakker, eller de rasler med karamelpapiret. Og tiden går bare super hurtigt. Man tænker, gud, var det 2,5 timer? Jeg føler, det var et kvarter. Det er sådan en form for trancetilstand. Andre kender måske det med at have kørt bil, for eksempel. Man har kørt fra punkt A, ikke, til punkt B. Man kender ruten, men når man når frem til punkt B, så opdager man, hold da kæft, jeg kan faktisk slet ikke huske, at jeg har kørt. Jeg ved jo, der er et lyskryds der, og jeg ved, man skal dreje til højre, og så skal man til venstre. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der er sket. Mine tanker har været nogle helt andre steder. Og der, så jeg har nærmest kørt på automatpilot. Det er jo også en form for trancetilstand. Og man kan sige, at hypnosen går så ud på at inducere måske en endnu dybere, endnu mere dissocieret tilstand. Altså en tilstand, hvor en del af mig, en del af min opmærksomhed er fokuseret på at for eksempel at køre bilen og kigge på vejen, men en anden del af min opmærksomhed er et helt andet sted, og de to typer, eller de to slags opmærksomhed er adskilt fra hinanden, så man er det, man kalder dissocieret. Det kan også induceres af sådan voldsomme begivenheder. Man mener, skal man sige, vores grundlæggende evne til trance, måske i virkeligheden en form for psykologisk forsvar. At når vi kommer ud fra nogle ekstremt stressende og belastende omstændigheder, jamen så kan vi reagere med at blive sådan nærmest gå i trance. Religiøse grupper kan også have ritualer, som bringer folk i trance. Vi kender de der sufier, som drejer rundt og rundt og rundt fra Mellemøsten, ikke? Og de kommer jo helt klart i en religiøs trance, ikke? Mange ting kan inducere trance, og hypnose er så den formelle kommunikation, som inducerer sådan en mental tilstand.
Men hvor meget er det til fælles med sådan noget som meditation så?
Jamen, der er visse ting, der er til fælles, og så er der fælles, og så er der nogle ting, der er forskellige. Det, der er fælles, det er, at begge processer fokuserer på opmærksomheden. Man kan sige, at hypnosen er ofte meget fokuseret på særlige ting. Man er fokuseret på måske ændre nogle følelser, nogle fornemmelser, nogle sansninger. Meditationen er ofte, handler ofte om ikke at sanse noget. Ikke? Handler meget ofte om bare at give slip, eller være fokuseret på et mantra eller sådan noget. Ikke? Så der er noget, der er fælles, og der er noget, der er forskelligt. Men det er formodentlig nogle af de samme processer, man får adgang til eller påvirker igennem de to systemer.
Det her hypnotisk induktion, som jo er en del af en hypnosesession, hvordan foregår det helt konkret?
Jamen, det vil som regel være, hvis folk ikke ved, hvad hypnose er, hvis de ikke har prøvet det før. Hvis folk har prøvet det før, så kan man bare sige, jamen, luk øjnene ikke og gå ned i en dyb trancetilstand, som din krop allerede kender. Ikke? Og så vil mange faktisk, dem der er sådan højt hypnotiserbare, de vil kunne faktisk umiddelbart gå i en hypnotisk trance. Men hvis man ikke har prøvet det før, skal man lige lære det. Og det hænger som sagt også sammen med, hvor hypnotiserbar man er. Men det går grundlæggende ud på at påvirke personens opmærksomhed. Man vil måske sige, jamen, sæt dig godt til rette i stolen, og lad din krop og dine tanker falde til ro. Allerede der begynder man at skille min bevidsthed fra mine tanker og min krop. Ikke? Altså, man prøver allerede der at, skal man sige, inducere en form for dissociation. Det er som om, fordi det mål, vi gerne vil nå frem til, det er, at tingene sker af sig selv. At man oplever for eksempel, at kroppen bliver så tung, og min arm bliver så tung, at jeg ikke kan løfte den, selvom jeg prøver på det. Så det er derhen, vi skal. Og i den, det kan man så blandt andet gøre ved at sige, okay, nu sidder du, eller sæt dig godt til rette, lad kroppen falde til ro, lad tankerne falde til ro. så vil man ofte bede personen om at fokusere på et eller andet. Det kan være et punkt i loftet. Jamen, find et punkt oppe i loftet. Og du må vælge fuldstændig, helt selv, hvilket punkt det er. Og der giver man jo faktisk en frihed. Fordi det, man jo tit også arbejder med, det er jo, at personen, som skal gå i trance, skal jo i princippet afgive noget kontrol til hypnotisøren. Og der vil vi jo som regel have noget modstand på, at afgive kontrol til andre. Så her giver man jo faktisk, siger man noget, jamen du kan vælge helt selv. Det kan de så i virkeligheden ikke, vel? Men find et punkt, og når du så har fundet det punkt, så bliv ved med at stirre på det punkt. Stir intens på det punkt. Og mens du stirrer på det punkt, vil dine øjne måske begynde at føle sig trætte. Og det ved de jo nok, ikke? Når man stirrer på et punkt. Og så er der faktisk sket det, at man har givet en suggestion om noget, og så registrerer man nærmest sådan ikke bevidst, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og så vil jeg måske sige, ikke? Jamen når dine øjne føles trætte, vil de formodentlig have lyst til at lukke sig i. Ja, det vil de jo formodentlig. Det er det, der man sådan på engelsk vil kalde en truism. Altså, det er en tautologi, og det er nærmest, ja, selvfølgelig. Ikke? Når mine øjne er trætte, så vil de have lyst til at lukke sig i. Ikke? Så endnu, så har vi et ja til. Ikke? Og så siger man, jamen når, og det er det jo selvfølgelig en meget kort udgave, når dine øjne har lyst til at lukke sig i, lad det så bare ske helt af sig selv. Og det er sådan en meget kort udgave af, hvad sådan en hypnotisk induktion kunne være. Ikke? Og når man så kan se personens øjne lukker sig i, så kan man sige, og nu kan du blot gå ned i en dyb, afslappet trancetilstand. Så vil man jo samtidig som hypnotisør være meget opmærksom på de kropslige signaler, man får fra personen. For eksempel åndedrættet. Man vil sige, gå ned i en dyb, tung, afslappet, afspændt tilstand. Så vil man sige tung og afslappet på personens udånding. Fordi det, når man ånder ud, så føles det afslappende. Hvis man dermed kommer til at sige det på indåndingen, så vil man faktisk gå lidt imod. Ikke? Så vil vedkommende registrere, at jeg får at vide, at jeg skal føle mig tung. Men jeg føler mig faktisk lettere, fordi jeg ånder ind. Altså, det er ikke en bevidst tænkning, men det er sådan, man registrerer det. Så man prøver at matche det, hvor folk er. Men så kan det jo være, så kunne man for eksempel sige, jamen, nu er du måske, om et øjeblik kan du opleve, at når jeg rører din hånd på den her måde, jamen, så vil du opleve, at den bliver lettere og lettere. Og så siger man lettere på indånding.
Så der er noget timing i det, ja, også på en måde.
Jo, og så kommer der en pointe til her, nemlig at så vil man så kunne se, at hos mange, der sådan bare er rimelig hypnotiserbare, så vil de pludselig opleve, at deres hånd løfter sig op i luften. Så kan man give nogle billeder til dem og sige, jamen, du kan måske forestille dig, at du har en ballon bundet rundt om håndledet, som trækker din hånd op efter. Så er der måske nogen, hvor hånden bare ikke løfter sig. Hvad gør man så der? Jamen, så siger man, jamen, du er jo formodentlig måske så allerede så afslappet og så afspændt, at din arm er så tung, at den slet ikke kan løfte sig. Så ligegyldigt, hvordan personen reagerer, så får man det til at passe med det, man sådan gerne vil have. Det er sådan en meget, 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 meget kort udgave af, hvad det er for en slags kommunikation, man arbejder med i hypnose.
Men hvilken rolle spiller hypnotisøren så i det her? Altså, kan man hypnotisere sig selv, hvis man bliver dygtig nok?
Ja, det kan man bestemt, ja. Man skal lige lære, hvad det er. Og man skal for eksempel lære, at en hypnotisør kan hjælpe en med at sige, jamen, så skal du tælle fra 20 ned til 1, og så skal du forestille dig, at du hører min stemme, mens du går dybere og dybere ned. Hvis man bare er sådan almindelig, moderat, eller i hvert fald højt hypnotiserbar, jamen så kan man godt det.
Hvad er det, der afgør, om man er højt eller lavt hypnotiserbar?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er jo formodentlig, hvordan, altså det er, der er højst sandsynligt nogle arvelige faktorer på spil. Det er, hvordan vores hjerne er skruet sammen. Om det er noget, i hvor høj grad det er noget, vi har lært, det, Det er lidt svært at sige, men der er i hvert fald en arvelig komponent. Og det handler om, skal man sige, folk er forskellige med hensyn til deres opmærksomhedsprocesser og forskellige andre typer af processer. Men den nyere hypnoseteori siger, at den egentlige hypnose handler om at få adskilt nogle processer. Hvis jeg nu for eksempel bad dig om at forestille dig, at over i hjørnet, der sidder en lille kat, så kan du givetvis sagtens se sådan en lille kat for dit indre øje. Men du ved, du har samtidig en anden proces. Du monitorerer din egen forestillingsevne, så du kan fortælle dig selv, at jamen, jeg forestiller mig, at det er en kat. Jeg ved godt, det er en forestilling, den er der ikke i virkeligheden. Det, der sker i hypnose, når folk virkelig er i hypnose, det er, at der kommer sådan et filter imellem de to processer. Så de forestiller sig katten, men den proces, altså de er ikke bevidste om, at de forestiller sig katten. Og så bliver katten virkelig. Fordi den anden ordens processen, den der, hvor jeg observerer mig selv, forestillende mig noget, det er koblet fra. Det er sådan hovedteorien om, hvad hypnose er. Det er i hvert fald sådan, at højt hypnotiserbare som regel er ret gode til at forestille sig ting. Så der er en vis korrelation der. Men det er faktisk en af de få kendte personlighedstræk, man kan sige, som er korreleret med hypnose. Nogle tror for eksempel ikke, at folk, der er meget hypnotiserbare, de er mindre intelligente. Det er slet ikke rigtigt. Det har intet med intelligens at gøre. Så hverken høj eller lav intelligens. Måske lidt med kreativitet. Måske er folk, der er meget hypnotiserbare, har sådan lidt mere en tendens til at tænke lidt ud af boksen. Ikke? Være mere åbne over for idéer og tanker og forestillinger. Ja.
Så man kan sige, at det handler om, at det der filter simpelthen forsvinder, det du filtrerer din opfattelse på med?
Der kommer faktisk et filter ind, som blokerer, og kan man sige, lad os sige, at jeg bliver bedt om at folde hænderne, ikke, og jeg ikke kan trække dem fra hinanden, så vil jeg måske pludselig opdage, at det kan jeg ikke. Det føles som om, jeg simpelthen ikke kan trække dem fra hinanden. Og det er selvfølgelig mig, der gør det, men min bevidsthed om og min følelse af, at det er mig, der gør det, den er blevet skubbet til side. Altså der er blevet kommet et filter ind imellem der. Det er det samme i hypnose, hvis man beder. Man kan sige til mennesker, ikke, jamen om et øjeblik, når du er ude af hypnose, så vil du formodentlig opleve, at du har været så tungt afslappet og afspændt, at det føles næsten som om, du har sovet. Jeg er ret sikker på, at du ikke vil kunne huske ret meget, måske slet ingenting af det, vi har snakket om, og det, vi har gjort inden for, siden du lukkede øjnene. Så om et øjeblik, når du kommer tilbage til din normale, vågne opmærksom tilstand, vil du ikke kunne huske noget, før jeg siger, nu kan du huske det hele. Det kalder man posthypnotisk amnesi. Altså. Og det, der sker, er, at så kommer folk ud af hypnose og siger, okay, kan du fortælle mig, hvad der er sket? Og så er der nogen, der vil sige, ja, men det kan jeg fortælle mig. Du sagde til mig, at jeg ikke skulle kunne huske noget. Ikke? Det vil være de lavt hypnotiserbare. Men de højt hypnotiserbare, de vil være meget sådan frustreret og sådan lidt og sige, jeg følte måske lidt varme, afslappethed måske. Og de prøver virkelig at hente erindringen frem, men der er noget, der blokerer. Og jeg tror, at de fleste mennesker kender det der. Ikke? Man skal huske et navn. Ikke? Men jo mere man prøver på det, jo sværere bliver det. Men og for dem er det bare rigtig svært, indtil de så får at vide, nu kan du huske det hele, og så kommer det igen. Ikke?
Nu nævnte du det her med, at når man bliver hypnotiseret, så overgiver man også en mængde af kontrol til hypnotisøren. Hvor meget kontrol har hypnotisøren over den, der bliver hypnotiseret?
Jamen det er jo i virkeligheden også sådan et lidt juridisk spørgsmål, ikke? Som er meget svært at svare på, fordi hvordan har vi kontrol over hinanden, ikke? Altså, hvor meget af det handler om rollen? Hvor meget handler det om, at her er jeg som måske en patient, ikke? Som gerne vil have hjælp til et problem. Her har vi en hypnotisør, som har autoritet, som behandler. Hvor i virkeligheden, hver gang vi møder en behandler, eller vi møder nogen, der er eksperter i noget, jamen så er vi mere eller mindre parat til for at få hjælp, eller fordi vi er nysgerrige, eller fordi det er sådan, verden er i vores forestillinger, ja, så afgiver vi jo noget kontrol. uden at der nødvendigvis er hypnose til stede. I hypnosen er det bare særligt forstærket det der med, at man afgiver kontrol. Det er en bevidsthed, man har om, at jeg afgiver kontrol. Så på den måde er folk også mere sårbare i hypnose. Altså de er mere sårbare over for, hvis hypnotisøren eller behandleren vælger at gøre nogle ting, som man bagefter faktisk ikke er så glad for. Det er jo ikke sjældent, at der har været retssager, hvor hypnotisører er blevet anklaget for, skal man sige, og blandt andet seksuelle tilnærmelser og overgreb, som de hypnotiserede bagefter ikke brød. Altså ligesom, hvor de sagde, jamen jeg følte ikke, jeg kunne gøre noget, men jeg ønskede det ikke. Så nogle retssager har der været en del af.
Så man kan tale om, det er også vigtigt, at den, der bliver hypnotiseret, har en enorm tillid til hypnotisøren.
Ja, altså, og det var måske, skulle jeg måske have sagt i virkeligheden, at før man starter hypnosen, jamen der vil man jo også normalt prøve at skabe rapport, ikke? Altså skabe en situation, hvor vedkommende føler sig tryg, og ikke mindst nysgerrig på, hvad er det nu, vi skal, og har en lyst til at gøre det. Og det handler det i høj grad også om at have fat i personens opmærksomhed gennem måden, man taler på. Man kan faktisk allerede, inden man formelt går i gang med hypnosen, begynde at påvirke personen ved at tale rytmisk, for eksempel, og tale roligt, og ved at tale om personens opmærksomhed, ved at åbne op og sige, jamen det bliver jo rigtig spændende, hvordan du vil opleve hypnose. Det kan jo være på den ene måde, det kan være på den anden måde. Og allerede der er man jo faktisk begyndt med, skal man sige, den hypnotiske induktion.
Men kan man hypnotisere nogen, der ikke ønsker at blive hypnotiseret? Eller kræver det, at man i en eller anden grad er villig til at indgå i det her?
Jamen det er faktisk, det er 1000 kroner eller 10.000 kroner spørgsmålet, som er meget, meget svært at sige noget endeligt om. Fordi der er så mange andre ting på spil. Kan man for eksempel få nogen til, det interesserede CIA sig jo meget for faktisk i 50'erne og begyndelsen af 60'erne, der havde man faktisk et helt program med hypnose, hvor man sagde, jamen, hvordan kan vi måske få en agent? I hypnose kan vi give agenten nogle instruktioner om at gå hen og slå en anden ihjel for eksempel, men uden at vedkommende ved, at vedkommende har fået de instruktioner, og bagefter vil vedkommende ikke kunne huske, at han eller hun har gjort det, og så kan man debriefe. Altså det var faktisk et program, man havde, som man arbejdede med. Og desværre er mange af de akter, dokumenter, de er faktisk blevet slettet og forsvundet. Men jeg var engang til, i 90'erne, der var jeg til en konference i hypnose, hvor en tidligere ansat ved CIA fortalte om det her program. Og han konkluderede så, at jamen, man havde en vis succes med at påvirke agenter med de her programmer. Men det var forholdsvis usikkert, og det var forholdsvis bøvlet. Så det viste sig i virkeligheden, i praksis var det lettere at true folk på livet, hvis man gerne vil påvirke dem til at gøre noget, eller også betale dem rigtig mange penge. Så sådan op imod de andre påvirkningsformer, så klarede hypnosen sig ikke helt så godt. Så det droppede man, det program.
Og det kan måske godt lyde lidt som en uhåndgribelig størrelse, det her med hypnose, men der findes faktisk masser af forskning, vi har været inde på lidt af det allerede, der forsøger at konkretisere og beskrive den her oplevelse, som vi har, når vi er under hypnose. Og det er den forskning, som vi skal udfolde lige om lidt. I dag i Kraniebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, der handler det om hypnose. Og der er måske nogen, der tænker, at nu er det her videnskabsprogram, der kørt helt af sporet, når vi lige pludselig snakker om den slags trulleri. Men Bobby Zachary er professor ved Institut for Psykologi ved Aarhus Universitet. Du er min gæst her i dag, og du har blandt andet forsket i hypnose. Og jeg kan lige så godt sige, at det er alt andet end trulleri. Hvor veldokumenteret er effekten af hypnose i videnskaben?
Jamen, der er vældig god dokumentation for, at hypnose findes som fænomen. Der er vældig god dokumentation for, at smerte for eksempel kan påvirkes. Der er vældig god dokumentation for en række kliniske effekter af hypnose. Og så er der også begyndende dokumentation for, jamen, hvad er det for nogle, skal man sige, både psykologiske processer, men i høj grad også, skal man sige, hjerneprocesser, som er involveret i hypnose. Og det er jo faktisk næsten flere hundrede års forskning, som man bygger på. Det er jo ikke fordi, at det er jo kæmpe felt. Altså, der er jo ikke tusind, jo, der er måske nogle tusind, skal man sige, forsøg, men sammenlignet med meget anden forskning, er det jo en nicheforskning, kan man sige.
Men det er også noget med, at man for eksempel kan se, at der er nogle områder i hjernen, der simpelthen bliver aktiveret under hypnose. Er det ikke rigtigt?
Jo, og efter man jo så har fået forskellige, altså man fik jo EEG på et tidspunkt, hvor man kunne måle hjernebølger. Vi arbejder en del med skal man sige, hjernepotentialer. Det er, hvis man for eksempel vil udsætte folk for smerte, skyde på dem med en laser for eksempel, som gør rigtig ondt, jamen så vil man kunne se et hjerneevokeret potentiale, altså der kommer sådan et spring i EEG'et. Og så kan man jo prøve at sige, jamen hvis vi nu beder folk om at opleve, at deres arm er bedøvet i hypnose, så kan man så skyde med laseren igen og se, jamen hvad sker der med det der hjernepotentiale? Senere har man så fået mere og mere, eller bedre og bedre, scanningsteknikker, altså både MR og PET-scanning, hvor man så kan se, hvilke områder i hjernen, der bliver aktiveret, for eksempel i forbindelse med hypnose. Og der kan man se, at der skal man tit skelne imellem, ja, hvordan ser det ud, når man bare er i en hypnotisk trancetilstand, og hvad er det så, der sker i hjernen, når man er i hypnotisk tilstand, og får nogle instruktioner, for eksempel, om at opleve sin arm som bedøvet. Og der skal man hele tiden sammenligne med lavt hypnotiserbare, og man skal sammenligne med folk, der ikke er i hypnose. Og når man laver de sammenligninger, så kan man så se, at højt hypnotiserbare personer, der er i hypnose, får forskellige instruktioner om at opleve det ene og det andet, jamen der kan man se, at der sker en øget aktivitet meget i de frontale områder omkring eksekutivfunktionen. Det vil sige, at der er en hel del aktivitet, som handler også om at hæmme nogle reaktioner. Det handler faktisk i virkeligheden også om at hæmme, skal man sige, planlægningsevnen på mange måder. Så sker der også en øget aktivitet i de områder, der handler om opmærksomhed. Og det handler meget om selektiv opmærksomhed, og i høj grad også om at udelukke, skal man sige, stimuli. Nogle mennesker er jo for eksempel ret gode til at sidde og læse avis, ikke? Selvom deres børn løber skrigende rundt omkring, ikke? Og de bliver overhovedet ikke påvirket af det. Ikke? Så de er i stand til at filtrere ting fra. Og det ser ud til at højt hypnotiserbare er netop i hvert fald i hypnose gode til at filtrere bestemte stimuli fra, hvis man fortæller dem, at det er det, de skal gøre. Så der er også mere, der sker en masse der, der er øget aktivitet. Og så er der faktisk mindre aktivitet i det, man kalder the default network. Altså det er de processer, som også meget handler om selvopmærksomhed. Altså man monitorerer, hvad man tænker og føler, og hvordan man har det. Den bliver der skruet ned for. Så det er i hvert fald sådan nogle af de mere stabile ændringer, man ser, man ved fra forskningen.
Du har også selv lavet en del forskning i hypnose, og blandt andet effekten på inflammation af huden. Ja. Og den sammenhæng mellem hypnose og så reaktioner på huden, den tror jeg lige, du bliver nødt til at forklare.
Ja, ja, ja. Jamen, man ved jo for eksempel, at hvis man nu får et... Altså hvis man nu er bange, tænker, at måske har en allergi, ikke? Så kommer man så til hudlægen eller sin praktiserende læge, og så får man en lappeprøve, eller også en, så får man sådan en allergitest på armen, hvor man får en prik med måske hund, eller æg, eller kat, eller hvad det nu kan være. Og så får man også et kontrolprik med histamin. Og histamin, det er et stof, som vi har i vores celler, også i huden, som regulerer en masse funktioner, og blandt andet også er sådan en proinflammatorisk, skal man sige, markør, ikke? Eller som kan sætte gang i en lokal betændelsestilstand. Så den kan man bruge som model. Og der har vi i hypnose for eksempel bedt folk om at opleve deres arm som kølig og bedøvet. Og så har vi tjekket efter ved at udsætte hånden for smerte, og så har vi målt på hjernen, om det nu også er rigtigt, og så har vi givet histaminprik i den bedøvede arm og den ikke bedøvede arm, både før, under og efter hypnose. Og så kan vi simpelthen se, at når folk højt hypnotiserbare personer oplever deres arm som bedøvet, jamen så bliver den inflammatoriske reaktion i huden mindre. Den forsvinder ikke fuldstændig, fordi der er stadigvæk noget, der foregår lokalt. Men det handler faktisk om, at alle inflammatoriske processer rundt omkring i kroppen, altså i, det kan være i luftvejen, i slimhinderne, hvis man nu har høfeber eller sådan noget, ikke? Eller i huden, jamen de er neurogene, det vil sige, de skal lige en tur op om hjernen og ned igen, fordi hjernen er faktisk med til at regulere den her inflammatoriske proces. Man ved for eksempel, hvis man nu smurer det bedøvende middel på, altså en creme, sådan en lidokain-creme på armen, og så gav et histaminprik, så vil det meste af reaktionen forsvinde. Man ved også fra dyreforsøg, hvis man krabber folks nervebaner, altså deres sansenerver, jamen så reagerer de heller ikke særlig meget med inflammation. Man har set, at psoriasis-patienter, der har været ude for et trafikuheld for eksempel, hvor de har fået ødelagt sansenerverne til den ene halvdel af kroppen, jamen så pludselig heler deres psoriasis op i den ene halvdel af kroppen. Så hjernen og sanseapparatet har stor betydning for inflammation. Og det er det, vi har arbejdet med i nogle af de her forsøg, hvor vi har dokumenteret, at bare forestillingen om, at min hånd er bedøvet, er nok til at nedregulere inflammationen.
Men hvordan kan man eliminere, at der er tale om en placeboeffekt i de her forsøg?
Jamen, det har man jo faktisk undersøgt i en del forsøg, og det har vi også kigget på. Man kunne for eksempel tage nogle personer, ikke? Højt hypnotiserbare og nogle lavt hypnotiserbare. Det er det, man tit bruger i forskningen. Ikke? Så sammenligner man de højt hypnotiserbare og de lavt hypnotiserbare. Dem har man først testet med sådan nogle validerede tests, hvor man bringer folk i trance og giver dem en række suggestioner, og så kan man se, at dem, der scorer 10, 11, 12 ikke? På sådan en skala, det vil sige, at de reagerer på de fleste af de suggestioner, de får, jamen de som regel meget højt hypnotiserbare. Dem, der næsten ikke reagerer, ikke? De er lavt hypnotiserbare. Så det er dem, man gerne vil sammenligne. Så kan man udsætte dem for smerte. Og en del, i den ene del af forsøget, så kan man give dem en placebo. Man kan sige, nu får du en, nu smører vi et meget, meget hurtigvirkende, meget effektivt, nyt, lokalt bedøvende middel på din hånd. Og når du så stikker den ned i isvand der, så vil det bedøve din hånd. Og så kan man jo give det er den ene betingelse, og den anden eksperimentale betingelse, det er så hypnotisk analgesi. Det kunne være nogle instruktioner som følgende. Man kunne for eksempel tage en blyant, ikke, og så prikke folk lidt på hånden og sige, jamen nu vil jeg bede dig om at forestille dig, at du får en indsprøjtning med et stærkt lokalt bedøvende middel. Du kender sikkert følelsen af at blive bedøvet. Måske fra tandlægen. Hvordan det sted, hvor du har fået indsprøjtningen, gradvist bliver mere og mere sovende, mere og mere bedøvet, mere snorende og prikkende. Du kender måske også følelsen fra at have ligget forkert på armen, mens du sov. Og når du vågner op, er det som om det næsten ikke er din arm mere. Snorende, sovende, prikkende. Prøv at mærke efter nu, hvordan din hånd bliver mere og mere bedøvet. Mere og mere sårende, sovende, prikkende. Og når man siger det længe nok, ikke? Jamen, så begynder specielt de højt hypnotiserbare faktisk at opleve deres arm som sovende og prikkende, og så bliver den bedøvet. Og det, der er spændende, er, at her henter man jo faktisk sansemæssige erfaringer ind, som folk har. Bare fortæl folk, oplev din arm som bedøvet, så ved deres hjerne ikke rigtigt, hvad den skal, ikke? Men hvis man henter de der erfaringer ind, så har det en effekt. Nå, så kan man sammenligne effekten af den hypnotiske analgesi med placeboen, og der viser det sig, at de lavt hypnotiserbare, de har måske sådan lidt gavn af både placeboen og hypnosen, og den hypnotiske suggestion. Måske 10%, 15% reduktion i smerte. De højt hypnotiserbare, de har ikke ret meget. De har måske også en 5, 10%, sådan 10% skal man sige, gavn af placebo. Men den hypnotiske analgesi, der kan det reduceres med op til 70-80%. Så hypnose og det at være højt hypnotiserbar er slet ikke det samme som at reagere på placebo.
Og tiden flyver jo afsted, men inden programmet det er helt slut, så kan jeg godt lige tænke mig at nå at runde hypnosens historie.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag taler om hypnotisme. Et felt, som mange måske opfatter som indbildning eller noget fra et trylleshow, men virkeligheden er altså en helt anden. For hypnose, det virker. Det kan man simpelthen se i videnskaben. Og nu har vi talt lidt om, hvordan man konkret forsker i hypnose. Men lad os prøve at dreje blikket bagud og kigge tilbage i tiden i stedet for. I dag der er det professor ved Institut for Psykologi, Bobby Zakaria, der er min gæst her i studiet. Hypnosens historie den kan jo spores tilbage til slutningen af 1700-tallet og en mand, der hedder Franz Mesmer. Og han fandt på noget eller opdagede noget, han mente skulle kaldes for dyremagnetisme. Det tror jeg lige, du bliver nødt til at forklare.
Mesmer, han var en læge, han var østriger, og han arbejdede i Paris. Og på det tidspunkt havde man jo opdaget magnetisme og magneter, og var meget optaget af det. Og der var mange, der sådan havde en idé om, at jamen, sygdommen kunne skyldes ubalancer i de magnetiske strømninger inde i levende væsener, altså den dyriske eller animalske magnetisme. Og så lavede man behandlinger med magnetiske strygninger, så man havde nogle magneter, man strøg med, og det gjorde Mesmer også, og han opdagede jo så, at, og han skrev også en afhandling om det, han opdagede, at når han lavede de her strygninger på det bedre borgerskab i Paris, så gik mange af dem fik nærmest sådan spasmer, eller sådan nærmest epilepsilignende anfald, og når de så vågnede op igen, jamen så var deres symptom forsvundet. Og han var meget succesfuld. Så opdagede han også, at han behøvede jo faktisk ikke magneterne. Han kunne bare lave strygningerne med sine egne hænder, og han mente, at han så selv faktisk var en magnetisør. Han havde den der evne til at påvirke de magnetiske strømninger. Og det gjorde, hans popularitet gjorde blandt andet, at hans medicinske kollegaer i Paris, de blev sådan lidt knottende, og mente, at det var noget humbug det med de magnetiske strømninger, så de anklagede ham for kvaksalveri. Så nedsatte man en kongelig kommission, bestående af en lang række sådan af de fremtrædende af oplysningstidens videnskabsmænd og filosofer. Og den kommission var så ledet af Benjamin Franklin, som boede i Paris på det tidspunkt. Og de undersøgte så med forskellige eksperimenter, blandt andet sådan nogle, i dag vil man nok kalde dem placebo-kontrollerede eksperimenter, om man nu kunne påvirke folk med angiveligt med magneter og den slags, eller med ting, der var magnetiseret. Og man kunne ikke skelne placeboeffekten eller fra de rigtige magneter, så de konkluderede, at det, som Mesmer gjorde, det var efter al sandsynlighed ikke noget, der havde noget med magnetisme at gøre, men at de effekter, han havde, de skyldtes hans patienters forestillingsevne. Og så mistede han så sin bestalling og bejaget af byen, så at sige. Men selve ordet magnetisør, ikke, det klæbede til, eller ved folk, ikke, så der var mange, der arbejdede med magnetisme rundt omkring i Europa.
Ordet hypnose, det kommer så fra en, der hedder James Braid, og han opfandt det her ord hypnose. Hvor er det ord, det har sit ophav?
Jamen, hypnose er jo græsk for søvn, fordi man fejlagtigt faktisk sammenligner hypnose med søvn. Man kan også se nogle af de sådan mere klassiske senhypnotisører, de vil også sige, at du har fået lyst til at sove. Ikke? Hypnose er ikke søvn. Det er en vågen tilstand. Men derfor kan man kan godt forveksles, når man kigger på den udefra med søvn. Det er ikke søvn, absolut ikke. Men det er der, ordet stammer fra.
Et andet nedslag i historien, det er det, der hedder Nancy-skolen.
Ja.
Det er det, jeg tror lige, du bliver nødt til at forklare.
Ja, men det er jo, i virkeligheden har man, ligesom den der uenighed om, det var magnetisme, eller det i virkeligheden var nogle psykologiske processer, ikke, som man den konflikt, man havde omkring Mesmer, jamen, der har været mange uenigheder igennem hypnosens historie, og en af uenighederne var også mellem Charcot, som var ved Salpêtrière Hospital i Paris, han var blandt andet Freuds mentor, så han interesserede sig meget for hysteri, og det var de kvinder kunne kunne have hysteriske symptomer. Og han mente i høj grad, at når han arbejdede med hypnose og de tilstande, som hans kvindelige patienter gik i, jamen det var en hypnotisk tilstand, der svarede til hysteri. Det var altså en patologisk tilstand, og det var forbundet med svaghed og så videre. Nogle andre, en anden skole i Nancy, de mente noget andet. De mente faktisk, at hypnosen var egentlig en naturlig tilstand. En naturlig psykologisk mental tilstand, som opstår fra tid til anden, og som man kan inducere. Det er jo faktisk en meget moderne måde at forstå det på. Og i virkeligheden var, i Danmark havde man så Alfred Lehmann, som var en af grundlæggeren af psykologisk laboratorium i København. Han skrev faktisk en bog der i slutningen af 1800-tallet om hypnosen og de dermed beslægtede normale tilstande. Altså, så han var også en tilhænger af, at hypnosen er ikke noget patologisk, noget sygt. Det er en naturlig ting. Og så kan vi gå længere op i historien og sige, at noget af den sidste uenighed, der har været, den har været sådan efter 2. verdenskrig, og så langt op i til for ikke så længe siden, mellem blandt andet en, der hedder Ernest Hilgard, som var professor i psykologi ved Stanford Universitetet, meget kendt psykologisk professor. Han mente jo så, at hypnosen var en egentlig sådan forandret bevidsthedstilstand. Og det er jo det, som blandt andet de scanningsforsøg, jeg talte om før, faktisk bekræfter, at det er en anderledes tilstand. Men der var en anden gruppe, som sagde, nej, hypnosen er ikke noget særligt. Det er i virkeligheden bare et socialt psykologisk fænomen. Det er folk, der indtager en rolle og reagerer sådan, som de tror, det forventes af dem. Så det er forventningerne, der styrer det. Så det er i virkeligheden noget rolletagning. Og man kan jo sige, på nogen måder har de jo begge to ret. Og det mente Hilgard også, at han udelukkede jo slet ikke, at der jo var også sociale processer i spil, men samtidig er det faktisk en relation, der kan inducere en forandret bevidsthedstilstand. Så det er der, man er i dag.
Og så nåede vi jo frem til nutiden, og jeg kunne godt tænke mig, inden programmet løber ud, lige at skue lidt ud i fremtiden og kigge på, hvilke perspektiver, der ligger fremadrettet for hypnose. Altså, tænker du, at der ligger et uforløst potentiale i at bruge hypnose som behandlingsform?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at hypnose som og det er jo ikke, nu skal vi lige være helt klar på, det er ikke hypnosen i sig selv, der gør noget. Det er det, at det er det, man siger, det er det, man instruerer patienterne i hypnose, der gør noget. Men det ser ud til, at når man er i hypnose, så er man mere påvirkelig, end hvis man ikke er i hypnose. Og der er jo lavet mange forsøg faktisk, hvor man, skal man sige, har brugt kognitiv adfærdsterapi til at hjælpe folk af med, det kunne være angsttilstande eller fobier osv., eller depression, det kan være andre ting. Og så har man, brugt de her psykologiske principper, uden hypnose, og så har man sammenlignet med anvendelse af de samme principper i hypnose. Og så kan man sige, at psykoterapi i hypnose er bedre end psykoterapi uden hypnose. Så den er altså med til at forstærke effekterne, kan man sige, af det, man ellers gør. Og der ved man så, smerter for eksempel, det er der er der lavet metaanalyser af mange studier, og viser, at der er ingen tvivl om, at hypnose er særlig godt til at behandle smerter, både akutte smerter og også til en vis grad kroniske smerter.
Jeg vil godt tænke mig at spørge dig her til sidst, sådan helt kort. Man hører meget om det her med at bruge hypnose til for eksempel at bekæmpe sådan noget som rygetrang. Mm. Kan man lave en livsstilsændring via hypnose?
Ja, altså det kan man jo med, altså hvis man bruger de rette strategier, jamen så kan hypnose absolut være en hjælpsom måde at levere strategierne på. Men altså det, de fleste tænker på, det er jo den folk, der lover folk, at de kan miste deres rygetrang, bare ved en halv times hypnose. Ikke? Det viser sådan den der enkeltstående hypnotiske session ikke er vildt effektiv. Der er en vis effekt, men den er svær at skelne fra folks motivation. Når der er lavet kontrolleret forsøg, jamen så er det ikke meget bedre end skal man sige, så meget andet.
Bobby Zakaria, professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi i dag og indføre os i sindets og hypnosens verden. Det var alt, hvad vi havde på programmet i Kraniebrud i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og husk, at vi sender alle hverdage fra 12.10 til kl. 13. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.